Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. За прв пат во историјата на Ватикан, кардинал е ставен на кривично судење поради обвинувања за измама и проневера. Кардиналот Анджело Бечију е еден од 10 лица обвинети во врска со користењето на црковните средства за инвестиции во имот, од прилогот на Бен Луис за SBS News. Во импровизирана судница, изградена во музеите на Ватикан, започна судењето на кардиналот Анджело Бечију. Тој е обвинет за криминално лошо управување со огромниот имот на црквата. Италијанецот негира какво било злосторство и им изјави на новинарите дека присуствувал на постапките затоа што папата го замолил, опишувајќи се себе си како послушен. На кардиналите предходно им се судело за обвинувања за корупција како во 1700-та година, но тоа беше според црковниот, а не кривичниот закон. Инес Сан Мартин е репортер за списанието Crux Magazine, католичко издание според кое ова е, цитат, актуелно историско прво судење во случајот на Бечију, на кој не му се суди од Ватикан или од неговите врсници и други кардинали, туку од страна на судија на покраината на градската држава. Затворен цитат.
The sort of actual historic first of this trial is the fact that Bečiju is not being tried by the Vatican or by his peers, meaning our cardinals, but he's actually being tried by a lay-led tribunal of the Vatican City-State.
Додека случајот е сложен со многу странки, главно станува збор за катастрофална сделка со недвижнини, која вклучува зграда во богатата лондонска област на Челси. Ватикан купи удел во имотот во 2014 година, за кој крајно потроши повеќе црковни средства за да го купи целосно. Меѓутоа, инвестицијата претрпе огромни загуби. Околу 350 милиони евра, 562 милиони долари, беа потонати во овој потфат, што кардиналот Бечију го надгледуваше во неговата улога како заменик државен секретар. Другите обвинети се обвинети за изнуда на црквата и проневера на пари. Франсис Рока е дописник на Ватикан од Wall Street Journal и вели кардиналот Бечију е обвинет за лошо вложување, несовесно вложување со пари што требаше да бидат за добротворни цели. И тој е обвинет дека се обидел да го прикрие тоа, но не е обвинет дека заработил пари од таа сделка. Тој не е обвинет за добивање мито или замавнување на парите, јавува Рока.
Cardinal Bečiju is accused of having made a bad investment, a reckless investment with money that was supposed to be used for charity. And he's accused of trying to cover up that. But he's not accused of having made any money off of that deal. He's not accused of having gotten kickbacks or having skimmed off the money.
Бечиу е исто така обвинет за вметнување пари и договори со неговите браќа. Тоа е зачудувачки пад од благодата за 73-годишниот старец кој некогаш ја имал довербата на понтифот. Франсис Рока вели, цитат, веднаш пред Великден на Велики четврток беше објавено дека папата отишол во станот на кардиналот Бечиу и тие заедно славеле миса приватно, што е во најмала рака невообичаено папата да дојде во вашата куќа да слави миса, особено на ваков важен ден во Страсната седмица. Затворен цитат. Некои луѓе, вели Рока, мислеа дека тој може да се рехабилитира, но веднаш потоа тој беше обвинет.
Right before Easter, on Holy Thursday, it was announced that the Pope had gone over to Cardinal Bečiju's apartment and they had celebrated mass together privately, which is unusual, to say the least, the Pope would come to your house to celebrate mass, especially on such an important day in Holy Week. So some people thought, oh, maybe he's going to be rehabilitated. But then he was indicted.
Фактот дека му беше одземен имунитетот на Бечиу и обвиненија покренати против него, некои во Ватикан го сметаат за оправдување за австралискиот кардинал Джордж Пел, кој долго време се залагаше за истраги за наводите за финансиско лошо управување. Инес Сан Мартин од списанието Crux Magazine вели дека двајцата не се согласувале. Тој вели, цитат, не е сигурен колку внимателно го следи судењето кардиналот Пел, но дефинитивно дека постои некакво задоволство да се знае дека кога станува збор за парите, бил во право. Затворен цитат.
Yeah, I'm not sure as to how closely Colonel Pell is following this trial, but I do know there's definitely some sort of satisfaction in knowing that, you know, when it comes to the money, I know I had it right.
Судењето е одложено до октомври, откако адвокатите на одбраната рекоа дека им треба повеќе време за да ги прочитаат понудените десетици илјади страници докази. Доколку биде прогласен за виновен, кардиналот Бечију може да се соочи со затворска казна, парична казна или обете. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.